Азаттык радиосу сени бүгүн 12 декабрь Шимбекен. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда президент атамасы колдорму жокмы? Элге белгисиз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Мәскәү Республика карата хәйр хаклы булыр деп өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмыйлар. Хакимиятнең Татарстанда террор янаулары артуы турында кисәтүеннән соң Казан халкы терактлар куркынычы турында ни уйлый? Хәбәрчебез Казан урамында сораштыру уздырды. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин террор булмасын өчен беренче чиратта дәүләт халык мәнфәгатьләренә колак салырга тиеш дип саный. Хәмзин һәм Татарстан яшьләре газетасы журналисты Атлас Гафиятов террор куркынычы ихтималлыгы турында азатлыкка сөйләде. Бөтендөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан ел нашарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды, телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Русия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның фикерләрен ишетербез. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хукук тәртибе комитетының 2015 елдагы төп эше Татарстан канунларының федераль үзәкнеке белән тәңгәлләштерүгә бәйле булган. Барлыгы ел дәвамында 1759 канун кабул ителгәнен бу хакта матбугат чарашуында әйтелде. Журналистларны күбрәк Татарстандагы президент институты язмышы кызыксындырды. Россия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Республиканың идарә элитасы депутатлар тарафыннан да бу турда сүз кузгатылмый. Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яхудин президент Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзләре җитә диде. Мәскәүдәге медиа форумда Рөстәм Миңнеханов мине 5 елга Татарстан президенты итеп сайладылар. Бу вакыт эчендә Татарстанда президент вазифасы үзгәрешсез кала дип белдерде. Моңа берни эстәп булмый. Без хуплыйбыз. Татарстанда президент мөһим фактор. Бу дәүләтчелек билгесе. Тарихи шулай куелган бу халыкның үз билгеләнүенә бәйле. Президентлы республика нәтиҗәле эшли. Мин күптәннән фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнәм. Чит илләрдә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Канада, Швейцариядә төрле төбәктә үз кануннар бар. Россия конституциясында һәр төбәк үз статусын үзе билгеле. Республика кануннамәсе тарафыннан сайлана дигән. Россия конституциясе нигезендә атаманы да Россия субъекты, республика үзе хәл итә. Безнең конституциядә республика белән президент идарә итә дип язылган. Бу федераль канунга каршы килми, диде депутат Шакир Яхудин.
Глава государства, президент. То есть эти вопросы решаются на уровне конституционного.
Азатлык хәбәрчесе Мәскәүдә бу атамага бәйле сценарий Татарстан теләгәнчә бармаса, депутатлар нишләячәк? Татарстан депутатлары Россия конституциясын бозган канунны гамәлдән чыгару өчен мәхкәмәгә гариза бирәчәкме дип кызыксынды. Шакир Яхудин бу турда уйлаганыбыз юк дип әйтте. Башка депутатлар өчен җавап бирә алмыйм, атама белән эшләр ни булачагы билгесез. Дистәгә якын сценарий булырга мөмкин. Тормыш күрсәтер. 2016 елның гыйнварына кадәр әле вакыт бар. Без канун бозмыйбыз. Кул кушырып утырмыйбыз, төрле ысуллар, чаралар бар, әмма бу эш беренче чиратта федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Шәхсән үземдә бернинди мәгълүмат юк, бу турда күрсәтмә юк, комитет бу сорауны карамады дип җавапланды Шакир Яхудин. Матбугат чарашында шулай ук 2017 елда гамәлдән чыгачак Татарстан белән Россия арасындагы шартнама язмышы турында сорау бирелде. Ул озайтылачакмы, юкмы, әллә яңа шартнама кабул ителәчәкме? Шартнама Россия конституциясе нигезе 11-нче маддәдә бу турда язылган, бу Россия федераль үсешенең мөһим факторы. Кызганычка бу юкка чыгып бара. Русиядә Татарстаннан кала бер субъектта да мондый килешү юк, ә ул бик кирәк. Бу шартнама булмаса, Русия федерализмы нәтиҗәле булмас иде. Иле зур, һәр төбәкнең үз үзенчәлеге, димәк төрле төбәкләр белән Русия арасында эксклюзив килешүләр булырга тиеш. Шартнаманы зайтырга да мөмкин, яңасын да булдырып имзаларга була. Безнең республика өчен бу бик мөһим. Мәсәлән, Татарстанда президентка сайланучы намзәт ике телне белергә тиеш диелгән. Бу пассив сайлау хокукы булып санала. Аның да гытырга кирәк, ул федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Шартнама бар икән, без бу канунны кулланырга хокуклы. Шартнама булмый икән, бу нормада юкка чыгарга мөмкин. Ничек тә булса, бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк булачак, диде депутат Шакир Яхудин. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда террор янаулары артуу турында кисәткән террорчылыкка каршы комиссия утырышы вакытына туры китереп, җирле мәгълүмат чараларында федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлегенә таянып, Ислам дәүләте Ислам сугышчан төркем сафында Сүриягә сугышырга киткән татарстанлылар исемләре дә басылып чыкты. Шулай ук террорчылыкка каршы комиссия тарафыннан халыкны уяу булырга, яңа гына Казанга килгән һәм җирле халыкка ышанмаган шикле кешеләр сәер вакыйгалар турында шунда ук полицияга хәбәр итәргә кушылды. Казаннар террор куркынычы турында ни уйлый? Хәзер шул хакта Казанда хәбәрчебез уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мөмкин. Яшьләр арасында особо. Безнең подъездда уже объявлениелар язганнар иде. Хәзер инде соблюдать итәбез. Опасаемся всего. Кем ничек инде, каждый по-своему воспринимает это инде. Ну, куркырга кирәк инде, конечно. Опасаться итәргә кирәк.
Терроризм деген нәрсә булай, но Казанда юктыр инде ул. Сөтке безнең национальный бик шәһәр шундый. Кемнәр генә юк, ни дигән нациялар. Кешеләрдә явызлык юк, яхшы гына яшиләр бөтенесе. Булмас дип уйлыйм без терроризм. Хулиганство булырга может еще.
Вполне возможно, то, что такое произойдет, только никто от этого не застрахован. Я думаю, что нужно избегать каких-то мест массового скопления людей. Ну и не поддаваться на какие-то различного рода провокации. Я слышал такой слух о том, что где-то уже задержали какую-то группу террористов в Елабуге. И их ликвидировали успешно.
Шансы бикилмейде, якен не шанс бар. Куркырга кирәк инде, но бик белмейм ничек әйтергә дә. Тиге бик испуганный булып, все равно бик булып күмбит таңга.
Думаю, то, что возможность терактора все-таки существует. Даже такие крупные города, как Париж, не могут справиться с такой задачей. Наш народ, я думаю, немного побаивается, но наша система безопасности должна справиться с такими опасностями. Думаю, достаточно. Ну, я каждый день катаюсь на метро, и я каждый день вижу то, что чуть ли не в каждом вагоне метро есть сотрудник полиции, усилены меры безопасности. И даже в моем институте тоже есть усиление мер безопасности, досмотр личных вещей и вход по пропускам.
Возможно, потому что здесь тоже живут мусульмане, и, ну, соответственно, народ, ну, боится почему-то сейчас эту национальность.
Я без каких-либо сокушался ларшу. Посмотрите, это корчлер хазер русский.
Ну, я думаю, что сейчас уже в любой точке земного шара может что-то проявиться в таком плане. Потому что никакого закона или ответственности у тех людей, которые лишают других жизней, не существует. Предотвратить это сложно, но если каждый из нас будет понимать ответственность, то, что происходит сейчас в мире, можно, конечно, эту проблему решить. Ну, сообща. Конечно, полицейские имеют непосредственное отношение к этому. Каждый из нас должен ответственно к этому отнестись. Все-таки жизнь – это, наверное, самое дорогое.
Казанларның террор куркынычы турында ни уйлаулары хакындагы сораштырудан видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы Татарстанда террор куркынычы арту турындагы кисәтүгә карата Татарстан яшьләре газета баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов һәм Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фикерләрен белеште. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга Атлас Гафиятов булай диде.
Еминлек өчен борчылмасаң, бу ахмаклык бар иде, чөнки бүтән кеше үзенең еминлеге өчен борчыла торгандыр, үзенең гаиләсенең, башка якыннарының.
Нендер саклык чаралары күрәсезме?
Юктыр, нинди саклык чаралары? Саклык чаралары күрмәйм дип әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылыкка түгел, бандитлар барган икән, башка төрле теге сукбай кишилер барган, кийин эле чаралар көргөн жок. Ал биринчи чаралардагы эшиктер нык болсо айма. Бүтүндө мына вактыдагы бытовой деп айтылган күнкөрүш чаралары индалар.
А Казанда мына Татарстанда аман террор шартлаулар болгон мүмкүн жок.
Мүмкүн шеп болмасын, ал Татарстанда гана да болбойт, бүтүн жерде болгон мүмкүн. Чүнки анын террордун географиясы менен милети жок.
Дейді Татарстан Яшлар газетісі баш мұхәрір ұрын басары Атлас Ғафиятов. Шайян журналы мұхәрірі Алмаз Хәмзин терроршыларының бұлдырмасы үшін дәулет қолықның мәнфәғатларын істе татарға тиішді.
Власта келіп, яқшы тұрмыш вағда ите-ите, нендейдер қазіргі замандағы тыныш жылдан хәл ителе тұрған мәселелеріні әлбәтте жеңілгіне жайлығына айттырып, өз қолларына иелештірмек үшін бола тұрғандарды.
Дәулет системасы өзі үк террористерді тудырады деп айтырға тілейсіз мен?
Мен олай үк деп айтмаймын, ләкин шуңа якын, шуңа якын.
Яғни әлі қаян Сүриядан манда әлі қаядыр шетелдерден түгіл, хатта ки мындағы кіші де үш алу мақсатында нәрселер ұйыстырған мүмкін ме?
Әлбәтте, әлбәтте тез ғана байып кетесі. Чүнки көп байлық қазір уақытта дұрыс байлық жиылмады көп кішілер көңіліне де һәм мүлкетте де һәм байып кетулерінің себебі де талап алынған байлыққа. Мен ойлайм, әгер де террористер барлыққа кетірмеу үшін бұл қаршылықтарды, бұл әзгиетті кемітіре керек. Халық мүмкіндіктеріне тирәнірек оңға, тирәнірек шуға, милләт мәселелерін тирәнірек уйларға керек. Өз қызмет халқына төлеп, барынса бір нендей террорист болмайшақ біздің елде.
Һәм Қазанда Татарстанда шул
вақытта ол террористлер аны жоқлаушы да болмайшақ. Олар бит исламға көбірек мұражағаттілер динге яғынып, қапланып, шықланып, шиітелер. Олар бі қайлекен бұл нәседе. Біз шүт-шүт кіне әлігіп тұрамыз бұл мәселеде, терроризм болып кетмес үшін дүрсінген еткен уақытта. Чүнки бізге мүнәсәбәт дәулет тарафынан әлені түгел.
Ұшақ не бола қалса, именлігіңнен шықтыр қайғыртасың?
Именлігіңнен шық қайғыртала. Мені именлігім қайғырты үшін. Мені пистолет тұтырға ярамай. Мені гранат нитірге ярамай. Мені сөз әйтірге де ярамай. Мен бит, мені сен сұрау бересің, мен қысылып қана сөйлеймін. Білесің, мен сөгіне де білмей тұрған кішілер, әгер де бұл саясатқа қарата, мен әлінде сөздер әйтірген түсілі ярамай, керекмей, чүнкі оны кішілер тыңдай. Әбіз қаман басынқы, басынқылық ол бейт. Противоя де барлыққа келе, мендер үш барлыққа келе, іштенгіне. Біз бұла ешерге дейш түгіл деген үш әйбет. Әйбет ешерге, бұл қалқылана, біз аңа үшіләген енді аңы әйбет. Біз бір ойлаған вақытта ішкі дүниеміз біздің бұны нәрсеге бек үшілі. Мен террорист түгіл, үшілі.
Деді Шаян журналы мұхәрірі Алмаз Хәмзин, хабаршыбыз Рүстем Исхақиға. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Террор ихтималы артуы турындағы білдірулер артында ни ята? Шыннанда хәлләр қорқынышмы әлі хакимиятлар халықны қорқу хәлінде тұтарға тілейме? Тәртип сақлаушыларының контролінің күшейтірге, шитиятларының күзетірге үндәуі ксенофобияны арттырмасмы? Бұл хақта саясат білгіші Руслан Айсин һәм блогер Тимур Тимуршин фикірләрі білә біздің интернет сәхифәбіздегі террор қорқынышы деп контролінің күшейту мәжбүри шарамы, яки мәкірлі адымы деген язмадан оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Әсіз террор ихтималлығы турында не ойлайсыз? Фикерләрегезне безнең форумда китеп калабыз. ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10нчы форум узды. Анда Россия һәм ерак чит илләрдән 600ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Актык зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык, 5 елек чәй эчтек, 500 эч почмак аша беттек, 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп зур гына концерт оештырганда урыннар югеде утырырга залда.
Диде Бельгиядан татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Сабантуй турында әйтмәймін дә, сіз мында біргіз дә юқпайсы әйтір. Мен дә 25 ел подряд Сабантуй өткерганын. Басығыз кім 25 ел подряд Сабантуй өткерган? Да, басырсын. Вот Ульян да бар. Шырпыны паталоны тұраққанда, біз мұна Ульяновскі білән бірге шундай Сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді 3 ел подряд. Мұна біз бүтініміз дамақтанып ұтырабыз. Ачитын, әйбәт, әйбәт, әйбәт, бір проблема да жоқ. Бик зур рахмет Ринат Зиннури, что бір критика да жоқ. Бүтін проблемалар да жоқ. Значит, исполкомовыз әйбәт шлей. Мен согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмағаш? А менің предложением, мұна бұл үшіні бизнесменлар былмаса, аларының ақшасы былмаса, бір үшта былмасы. Мен гіл рахмет ұқымын Камил Алимыш Абылязовы. Әйбәт ол, аламамы, біз оңа гіл әйтәбіз. Үшлі Камил Алимыш, байы, байы, байы, но қырыққын бізге ұнытма берірге. Жылына 4 миллион ярым ақшасын бізге тратить. Нәрден ұрыш предложение ұрышайтым. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и семлярам даже. Бля, сіздің музеевызда не хатли урод стенада. И алтын харифлер білян аларның есімлерін керек жадырға. Алар достойны. Рахмет.
Дейді Сарытау Татар Милли Мұқтариеті рейсі Зіфәр Хакимов. Тарих фәннәрі докторы Дамир Исхаков шығышын Башқұрстан татарларына бағышлады.
Шондай фикір бар, ішіне баштарып жіберілген Башқұрстан территориясы бойынша, бірінші аулалар тарихын жазуымен. Біресі бір қатылды регион, онда татар башқұрт ауылары қай уақытта орта, кімнің кім екені әділіп болмай. Әмма ол ішіне баштарып жіберу үшін бір жылда кем дегенде 6 миллион сом ақша керек. Башқа түбәкәрі бойынша әшілі үшін ақшылар керек болса, шуға күні қазір біз конгресті ойлаймыз. Бәлкі олғадығы біз ішілі башылыған программы, татарларының милли аман сақыл программысын дәуам ету езінден, ауылдар тарихында шул программа кіндірген, әм шуға негізінді әшілерген.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков, Бүтін Дүния Татар Яшлары Форумы рейсі, Тәбриз Ярулин Татар Яшларын
танылған жыршы Айдар Ғалимов
башқаларында бірләшік деген жыр тыңлады. Шуның білен Азатлық Радиосының бүгінгі тапсыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.
Татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның өчен дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр килә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль лифт буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә билдә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль лифт дип әйтик, ул нәрсә дигән сүз? Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны, мәсәлән, үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Диде Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин. Татар конгрессы утырышында яңгыраган башка чыгышларны безнең сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс чаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз. Бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер. Шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ялт итеп, ну, уйланып китәдә. Шул ук чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, kullanmıyorlar, illerinde silişmiyorlar. Kim nedir, kim nedir okutırga tülete, öyle biz okutuşlar okutırga tiyiştip, eğer de iyi de ana tülete deyip kabul edilmese, o tülini birleşikte saklap bulmay. Şol şarafta bizge büyük tığız elimde de din bileşlere gerek, elbette bizden din aşa, şuşa, öz bizden garif adetleri bizden, dinimizde, tülimizde saklarga mümkünlük var. Hem barsındaşlar için anlaşıkımlar gerek, akşa gerek. Hem mene bunda işmekarlar, bütün Rusya'dan, bütün yerlerden siz birbiriniz bile bunda gelip aralaşasınız. Tabi Tataristan kuleminde gene tügel, Rusya kuleminde bütün şekiller bile aralaşığa mümkünlük bire. Men olayım, mandayı işraşılar bir gerek, hem bizden için ol bir gerek, sizden için ol bir gerek. Hem kileşekte de şulay etip, motor etip, yuşturuz deyip şanıp kalam. Rahmet sizge barızga da. Bizden taraftan küştan kilgen işlerge tırışabız. Koya varsak da özümüzden millettaşlarımızla kuruşurge tırışabız. Ondan son yıl sayın özümüzle Tatar milleti, din ağzaların jiyabız, Bulgar'a şokırabız. Televizyon programmalar, internet aşamını, ana tülü programmaları. Hem mene sizden bile aralaşı ol, üzerine kore şundi bir, no, biz 30% Tatarına Tatarstan'da yaşadık, olganı bütün Rusya kuleminde, şiit illerde yaşadılar. Hem biz gururlanabız, eğer de kim bulsa da Tatar milleti kişisi üzerine neşiktir kurset alsa, biz onu urna gidip kursetebiz, hem gururlanabız. Siz mene bunda bulganlardan bulganları, mene bunda kildiniz. Hem sizge yamadan bir zor rahmet, hem bizden biraz bölekleriniz var sizge. Rahmet sizge.
Dedi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minniханов Tatarstan'ın işlikli partnerleri forumunda çıkış yazıp. Elgi şarağa Türkiye'den kilgen Tatar işmekarı Yaşar Baytak, haberşimiz Bike Timirova, Türkiye bilen Rusya arasındağı münasebetler bızılığı sebeple Tatarstan bile başlanan proyektlarının elge tuktalıp duruğun, iş başlarına tilegen başka işmekarlarının de elge uç planlarından başlarduğunu bildirdi.
Ben de bunda kilgende uyladım hani bir mesle bulur mu deyip, fakat bundaki ipteşler kilgiz bacası deyip ettiler. Ben de pasportta bir problem bulmadı, benimki her şey heybet, problem yok hazır. Lakin gelecekte neçek bulurga o kişilerin kafasında bir uyum. Hazır Rusya'da krizis var. İttihadın Türkiye bile Rusya arasında krizis var. Dolayı bulaştın kişilerin sorunları bir grup. Lakin bizim gibi esas vatanımız Tataristan kazan. Şunu söylemin her vakit bunda kilesi, bunda iş yapasın kile.
İş yapıp bulan mısın? İş işle. Mine hazır prezident buldayım mı?
Mesle yapmadık. Yaparga uyluyumuz. Geçken yıl prezidentle de süreçtik. Bunda klinik açarga, balinsa, kurulga uyladık. Lakin zakonlar turunda problemalar var. Şu problemlerini aşarga kırışalız.
Ya bu proyektiniz sizin tuktap tura mı?
Tuktap tura.
Tuktap tura.
Şulaya yeter gemi.
Aynen. Siz bugün bu lise bilen şuraşı da buldunuz değil mi? Anda prezident kildi mi Tatarstan prezidenti?
Prezident kildi kursunda. Ben bugün tınladım. Ben prezident bilen hazır süreçmedim. Lakin bir yıl ilik süreçmedik. Bu proje devam ediydi.
Bugün Tatarstan prezidenti aitken sözler sizin kumulga yatışlı buldu mu? Ya ki? Nerede aitti o?
Tatarstan sayın prezident etti. Yani tatlı turda etmedi o. Etti. Tatarca süreçiniz, bütün Rusça süreçiniz, Tatar dilinin devam ettirik ettiği şu sözler benim gönlüme bir kişi attı, bir evet buldu.
Biznes kapalışlı sizler, ettim mi?
Biznes'de tabii Tatar kişileri bürge bulsa, Tatarca süreçiler, bu da evet. Biznes'de bulurga Tatarlarına yaklaştım, yaklaştıra birbirlerine.
Hazır kaç Türkiye'ye gönlüse de beytelsiz? Tatarstan'a barığa yoruyordu mu? Ya ki barmışa turuğuz de beytelsiz mi hazır?
Barı kızı beytermin, barı kızı beytermin. Kişi Tatarmın dipesi şeyde pasporta duruğuz de beyter getir.
Yok, Tatarstan'da mine, biznes işlerge mümkünlükler mine, bu vaziyette şu şunday hallerden son.
Hazır sınavlar var. Hazır sınavlar var. Niçin olacak? Çünkü Tataristan şeyge var beyle. Rusya Federasyası'na beyle. Özü bir karar almıyor. Kilgen kişi Türk pasaportu bilen kilit. татар мы, мы ну, дерге мүмкүнчүлүк болмас бәлки ул алган кишилер тарафынан. Аны заман күрсөтүп деп ойлойм. Начарлыктар битсе эбет болот.
Диде Татарстандын ишликли партнёрлары форумуна Түркиядан келген татар ишмекери Яшар Байтак. Аны менен хабарчыбыз Бике Темирова сүйлөштү. Татар конгрессы чараларынан барлык видеоларын биздин интернет сахифабызда һәм Instagram битибизде көрө аласыз. Адресибиз ozodlik.org. Хәзер билгеле җырчы Айдар Галимов башкаруында Бирләшик дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Мәде безгә һеч бер дәмлек, баш булды безгә гел аркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыстыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтеп дуслык сөлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Мәңләгән йөрәктән бер теләк, урғыла уртак бер шыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бер жан бер тән булып, бер яшик. Әле без бер яшик, берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер жан бер тән булып бер яшик. Әле без бер яшик. Гәһиш бер дәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыстыды мәң дулкын булып без вакландык бер киртәдә безгә чыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр тик төш куат өстерләр бер ушак булып без дөрләсәк.
Танылган җырчы Айдар Галимов башкаруында Бирләшик дигән җыр тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.
Әле без бер яшик. Бирләшик әле без, бирләшик. Бер халык булып булып бер. Бер жан бер тән булып бер яшик. Әле без бер яшик.